Qalampirdan gapiramiz. Janubiy Koreya va AQSh Shimoliy Koreyaning ballistik raketa sinovlariga javoban o'z raketalarini uchirdi. Bu haqda Yonhap agentligi xabar bergan. Provokatsion ballistik raketalarning uchirilishiga javoban Elephant Walk hamda AQSh va Koreya Respublikasining yer-yer sinfidagi raketalarning birgalikda uchirilishi o'tkazildi, deyiladi Janubiy Koreya harbiylari bayonotida. Ta'kidlanishicha, Janubiy Koreya Hyonmu 2 raketasini Qo'shma Shtatlar Yapon dengizi tomon bitta snaryad uchirgan. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, bu yangi provokatsiyalarning oldini olish va ittifoqchi kuchlar tomonidan zudlik bilan zarba berish imkoniyatini ko'rsatish uchun qilingan. Elephant Walk aviatsiya mashqlari unda jangchilar uchishdan oldingi protseduralarga tayyorligini tekshirish uchun uchish-qo'nish yo'lagiga chiqadi. Eslatib o'tamiz, Shimoliy Koreya bugun 25 may kuni 3 ta ballistik raketa uchirdi. Seul ma'lumotlariga ko'ra, ulardan biri qit'alar aro ballistik raketa bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.